Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз. Жақсылыққа сәттілікке толы, жақсы күн болсын, қуанышты, ерекше күн болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып болады. Бүгін мынау күнделікті қолданып жүрген, қолымызға ұстап, бұнсыз енді өмір сүру қиын болып кетті ғой негізі. Кез келген кішкентай баладан үлкен кәріге шейін қолымызға ұстайтын бір нәрсе бар. Бұл смартфон, яғни смартфон туралы бүгін әңгіме болады. Қанша жалпы уақытыңызды смартфонға арнайсыз күніне мысалға? Қазір бұрын аптасына айына деуші едік, енді күніне қанша сағат смартфонды қолданасыз, яғни қанша уақытыңызды жұмсайсыз оған. Ал енді смартфонға тәуелділікпен қалай күресеміз деген сұрақ. Мен ойлаймын, кез келген адам қазір смартфонсыз өмір сүре алмайды, яғни өмір соған байланып қалған секілді. Соған тәуелді болып қалған секілдіміз. Яғни таңертең тұрғаннан қолымызға ұстаймыз, содан кеш батқанша әйтеуір жанымызды алып жүреміз. Егер бір жерге тастап кетсек, немесе ұмытып кетсек, бір жерде қалдырып қойсақ, бірден ашуланып шыға келеміз. Қайда менің телефоным қайда деп, менің смартфоным қайда деп атылып шығамыз. Бұл шындық. Бұл қазіргі заманның, қалай айтсам екен, оны бір жағынан бүгін осы туралы талқылайтын боламын. Бұл ауру ма, бұл тәуелділік па, бұл шын мәнінде не нәрсе, осы туралы әңгіме дүкен құрайық. Қазір өкінішке орай кейбір ата аналар балаларын туғаннан үйретіп тастаған, жыласа болды қолына бере салады. Сол дұрыс па жалпы? Қалай қымбатты тыңдармандар ойлайсыздар? Осы туралы ой пікірлеріңізді айтып жазып отырған мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып отсаңыз болды. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікірлеріңізді қосып отсаңыздар болады. Қымбатты тыңдармандар, біз жақсылап осы бір әннен кейін қазір талқылаймыз. Сондықтан да басында әдеттегідей жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаным қимаға, қимаға. Алғашқым махаббат жүректі тербейді. Мәңгілік бақ құсам, қоштасқым келмейді.
Құрметті радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қазір жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келеді. Ендеше құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кеткен, естеріңізге сала кетейін. Иә, әдеттегідей бағдарламаның басында біз ауа райы болжамын таныстырып кететін әдетімізден жаңылмайық. Ендеше құрметті тыңдармандар, бүгін 14 сәуір 2021 жыл, күн сәрсенбі. Я, бүгін сәрсенбі, яғни қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +16 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +10 градусты көрсетіп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, ал бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +14 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +4 градусты көрсетіп тұр бұл Нұр-Сұлтан қаласында. Я, бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Енді ше, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы бұл осындай болады деп болжап отыр екен. Я, Құдайға шүкір дейміз, я, күннің жылып, көктемнің бізге шуағы түсіп, жылып келе жатқан сәтіне бәріміз куәміз. Керемет, осындай ауа райы болжамы әрқайсымызды бір қуантып қояды деген ойдамын, және көңілімізді де, көңіл күйімізді де, я, сәл болса да бір жақсы шағына көтеріп қоятын өзінің ықпалы бар деп ойлаймын. Енді ше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың, бағдарламамыздың тақырыбына көшейік. Бүгін смартфон туралы айтамыз. Я, қанша уақытыңызды жалпы смартфонға арнайсыз? Бір күнде, қымбатты отармандар, бір күнде. Ал жалпы смартфонға тәуелділік пен қалай күресеміз деп мен жоғарыда айтып кеткен болатын, тағы да аз да кем жаңадан қосылған қадірмендер үшін айта кетейін. Я, жалпы қарасаңыздар, әлемде қазір смартфон қолданбайтын адам жоқ секілді. Я, жоқтың қасында жалпы. Я, білмеймін енді қай мемлекетте қалай, бірақ енді барлық мемлекетті білуі мүмкін емес, бірақ сол ішінде Қазақстанда енді өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір я, туылған баладан қартайған атаға шейін, әжелерімізге шейін қолдарына смартфондарын ұстап телміріп отыратын кездерді кейде байқаймыз, я. Бірақ ал жастарды енді былай айтпасаң да белгілі, олар күнделікті қолынан смартфон тастамайды десек те болады. Я, енді оның қатарында өзіміз де бар ғой, бізде сол смартфонсыз өмір сүру қазір қиын болып кетті ғой жалпы. Мен білмеймін, осыдан 20-30 жыл бұрын смартфон жоқ кезде адамдар қалай өмір сүрді. Я, былай қарасаңыз, я, сүрдік сол кезде әрине. Бірақ сол қалай өмір сүрдік, сол қызық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, сол смартфонның зияны туралы айтамыз. Я, балаларға жалпы қанша жастан берген дұрыс, немесе қанша сағат күніне қолданған дұрыс, міне осыны бірге талқылайтын боламыз. Я, біздің телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 екенін естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса айтып жазып отырыңыздар. Я, қаншалықты сіздер қолданасыздар және отбасында жалпы смартфонды қай кезде қалай қолданасыздар, осы туралы айтсаңыздар болады. Я, қазір өкінішке орай дейік, әдет болып кетті, бұл тіпті тамақ ішіп отқан кезде де смартфонымыз қолымыздан тастамаймыз, солай емес пе? Я, әбетке жиналамыз, түскі асқа мысалға, я, отбасы болып 5-6 адам болса мысалға, я, балаларымызбен отырсақ, әрқайсымыздың қолымызда бір-бір смартфоннан, я, біз бір-бірімізбен сөйлесудің орнына осылай смартфон арқылы сөйлесетін заман болып кетті ғой, я. Сондықтан, батыр отырмандар, осылай ары қарай осылай жылжи беретін болса, мен білмеймін, заман қай бағытқа қарай кетеді, егер онда бір-бірімізбен тіке сөйлесу деген нәрсе, бетпе-бет, жүзбе-жүз кездесу деген нәрсе, сөйлесу деген нәрсе ертең өкінішке орай біраз уақыттан кейін тіпті қалыпта қою мүмкін, тек қана смартфон арқылы қалың қалай, ана мынау деп солай сұрап хабарласып отыратын заман өкінішке орай солай болатын секілді. Сонда, қымбатты отырмандар, сіздер қалай қолданып жатырсыздар және балаларыңызды қанша жастан үйретіп жатырсыздар сол смартфонды ұстауға? Я, осы туралы мәліметті айтып жазып отырсаңыздар, хабарласып отырсаңыздар болады. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, әр адам орта есеппен бір тәуліктің 3,5 сағатын телефон, яғни смартфон ақтаруға арнайды екен. 3,5 сағатын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ме осы тұжырыммен, осы статистикамен? Жалпы мүмкін сіз одан да көп қолданатын шығарсыз, мүмкін аз қолданатын шығарсыз, мен білмеймін, бірақ орташа есеппен кез келген адам 3,5 сағат уақытын күніне осы смартфонның шұқылап отыруға, яғни ақтарып отыруға жұмсайды екен. Ал жекелей есептейтін болса, кей адамның дейді көрсеткішінен телефонға деген тәуелділікті байқауға болады. Я, көк экраннан көз алмау шешілмеген мәселесі шаш етектен келетін қоғам үшін байқалмағанымен, мұқият қарасақ өршіп кетер қаупі бар маңызды мәселе, үлкен проблема қалып келуі әбден мүмкін. Ал оның алдын алу жолы қандай? Мысалы, шетелдік сарапшылар мәселе шешімінің бір нұсқасын тауып, бағдарлама жасақтаушылар оны іс жүзінде жүзеге асырып, телефон тұтынушысына арнайы бағдарламалық қосымша ұсынған екен. Ол Activation Dash деп аталады екен. Яғни телефон қосымшасының көмегімен құрылғыны қанша уақыт колданганыңызды, кандай кызметти жиі пайдаланатыныңызды нақты анықтауға болады. Міне, қосымша Android операциялық жүйесінің қолданушылар үшін қол жетімді, оны іске қосу үшін бар болғаны телефонға орнатуға сұралған рұқсатқа келісетініңізді білдірсеңіз жеткілікті. Қосымша тек ағылшын тілінде жұмыс жасағанымен қолдану барысында түсінбеушілік туындатпайды дейді. Барлық статистика, диаграмма, ойнамалы графикімен көрсетілгендіктен ұсынылған деректі бірден түсініп алуға болады. Қосымшаның қызметіне қол жеткізіп көрсеткішіңізді көргеннен кейін телефонды себепсіз қолдануды азайтасыз деп сенеміз деген екен. Көрдіңіздер қымбатты отырмандар, шын мәнінде де қаншалықты қолдануды әлі де білмей анықтай алмай жүрсеңіздер, осы қосымша арқылы да анықтап алуға болады екен. Сондықтан да көріңіздер, осы сіздің қаншалықты смартфонды бір күнде смартфонға уақытыңызды арнайтыныңызды осылай анықтап алсаңыздар, кейін мүмкін пайда сіздерге тиіп қалар, мүмкін одан сәл азайтарсыз, мүмкін сіздікі аз да шығар, мүмкін кім біледі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әр адам әртүрлі қолданады. Мысалы мен өзім жеке айтатын болсам, енді шамамен күніне бір сағат деп айта аламын енді өзімде, мүмкін енді одан көп отырмайтын шығармын, өйткені жұмыстан қол тимейді, басқа анда мында барасың, жұмысың бар, қарым қатынасың бар, адамдармен кездесуің бар, сондықтан да көп жағдайда қол тие бермейді. Бірақ әйтеуір тамақ ішіп отқанда сәл қолым босап қалса, сәл бір нәрсені күтіп отырып қалсақ, отырып қолымызға шұқып отыратын ол жағдай болады. Кейде бір сағат, кейде бір сағаттан да асуы мүмкін. Енді орташа есеппен бір сағат деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіз қаншалықты қолданасыздар, өздеріңізді қанша уақыт арнайсыздар, осы туралы айтып жазып отырсаңыздар болады. Мен қазір әсем бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары. Түсімде емес өмімдесің, көңілімнің төріндесің, өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байыптысың, маған ғана лайықтысың, лайықтысың сен бақытты болған жан. Балдауренім, балшағымсың, орындалсын жанның қалауы. Қара 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 көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын, махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашанда жарамайды, түсінбейді, оғалмайды. Жалғы жандар бақыт бағасы. Қарақат, қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат, қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат, қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз бұл заман тобының «Қарақат көзің» деп аталатын әніне. Я, қазір тамашаладық, ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, қазір осы жерде, қымбатты тыңдармандар, сіздерге бір кеңес іспетті айтып кеткім келіп отыр. Жалпы, я, ұялы телефонға тәуелділікпен қалай күресеміз. Я, бүгінгі тақырыбымыз, ендеше, қымбатты тыңдармандар, жалпы сіздер қалай күресіп жатсыздар, ол туралы да айтам десеңіздер мүмкіндік бар. Мүмкін біздің айтатын күресу жолдары мүмкін сіздердікіне ұқсамайтын шығар, мүмкін басқаша шығар. Иә, егер алып қосарыңыз болса міндетті түрде айтып жазып отсаңыздар болады. Иә, бәрімізде мойындайық, осы телефонға тәуелдіміз деп айталамыз жалпы. Иә, ешкімде мен бүгін осы сәтте, осы заманда, осы уақытта телефонға тәуелді емеспін деп айту мүмкін емес деп ойлаймын. Иә, ол енді өз басым, менің пікірім солай, қымбатты тыңдармандар. Өйткені кез келген адамның қолына қарасаңыздар, ол ұстап тұрады. Иә, ол онымен бұрын кезінде, естеріңізде болса, 2000 жылдары, 2005 жылдарға дейін мүмкін. Біз тек қана телефонды, ол ұялы телефон, ол кезде ешқандай ішінде интернеті жоқ, ешнәрсесі жоқ, тек қана сөйлесуге ғана қолданатын біз. Иә, естеріңізде болса, тек қана сөйлесуге, біреу қоңырау шалса ғана телефонды аламыз, немесе біз өзіміз біреуге қоңырау шалатын болсақ қана телефонды қолымызға алып қолданатынбыз. Ал қазір олай емес. Қазір қоңырау шалып жатыр ма, сіздің қоңырау шалуға шаласыз ба, оған қарамаймыз. Иә, қазір кез келген уақытта қалтамыздан суырып аламыз да үңіліп қарап ақтарып ішін жатам отыратын кездеріміз бар. Қазір жаңағы көлікке отырсаңыз да, автобус дейміз, яғни қалалық жаңағы көлікке отырсақ та, қоғамдық көлікке отырсақ та, кез келген енді 90% деуге болады қолына телефон ұстап отырады. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл біздің телефонға тәуелді екеніміздің бір себебі, бір белгісі. Яғни бұдан арылу керек, бұдан азат болу керек шын мәнінде де. Я біз бір-бірімізден сөйлесуіміз керек. Я бұрын жанында отқан адаммен сөйлесетіміз. Естеріңізде болса, кез келген бір жерге барсаңыз, там, бір автобустың ішінде болсын, бір поездың ішінде болсын, ұшақта болсын, я бір-бірімізден танысып, қасымызда отқан адаммен әңгімелесетіміз. Ал қазір жоқ, ондай біз тек қана телефонның ішіндегі адамдармен ғана, өзіміздің таныстармен ғана әңгімелесіп, хат жазысып, бір-бірімізбен я қалайсың, жағдайың қалай деп сонымен сөйлесіп отырмыз. Ал жанымыздағы адам я ол өзімен өзі, ол басқа біреумен сөйлесіп отыр. Міне заман сондай болды, бұл тәуелділік пе, жоқ па, енді әрбірлеріңіз өздеріңіз шешесіздер. Бірақ қымбатты отырмандар, мына жерде сонымен қалай күресу керек туралы бір неше кеңес бар екен. Я бірінші, бұлай дейді, кітап оқығанда, не теледидар қарағанда, ұялы телефоныңызды жасырып қойыңыз депті. Я, жұмыста, оқу орнында ұялы телефон керек болар сөзсіз, бірақ дегенмен үйде жүрген кезде демалатыныңызды ұмытпаңыз. Сол себепті смартфоныңызды үйге келген бойда суырмаларға салып қойсаңыз, немесе оған үй телефоны секілді қарасаңыз болады дейді. Екінші, ескертулерді өшіріп тастаңыз. Мысалы, әсіресе дейді, бұл жауап беруді талап етпейтін ескертпемелермен тікелей байланысты. Хабарламалар мен қоңырауларды қалдырыңызда, әлеуметтік желілерде келетін ескертпелерді алып тастаңыздар дейді. Жаңа қосымшаларды жүктеген соңда ескертпелерді қою туралы келісімге я жауабын беріңіз дейді. Үшінші, уақытқа шектеу қойыңыз. Мысалы, телефонды қолыңызға алған соң таймерді іске қосыңыз. Я ол сіз қойған белгі бір уақыттан соң кезекті тұрған істен хабар береді. Я келесі кезекте тұрған істен хабар береді. Есесіне сіз ұялы телефоныңызда уақытпен қолданып үйренесіз. Я таймер қосылған соң ұялы телефоныңызды, яғни смартфоныңызды өшіріп тастауға тырысқаныңыз жөн дейді. Және кезекте тұрған кезде телефонды қолыңызға алмауға тырысыңыз. Я шек жоқ кезекте тұрған кезде бұдан өзге айналысатын іс жоқ секілді көрінеді. Егер сіз шығармашылыққа жақындай түсуді қаласаңыз, бұл әдетпен де қош айтысуға тура келеді дейді. Және бесінші, тағы да бір маңызды кеңес, бұл төсекте ұялы телефон қолданбаңыз. Я, ұялы телефонды төсекте қолданбаңыз. Төсек ұйықтайтын орын екен естен шығармаңыздар. Бұл телефон, смартфон ақтарып жататын жер емес. Сондықтан да төсекке келіп ұйықтауға келдіңіз бе? Сіз ұйықтауыңыз керексіз. Я, ол жерде ұялы телефонды қолданғаныңыз сіздің тәуелді екеніңізді білдіреді. Сол себептен ұйқыға жатпас бұрын, кейін тұрғаннан соң ғана ұялы телефонға уақытыңызды бөлсеңіз болады. Я, қарасаңыздар, осы 5-ші пункттегі сіздің телефонға тәуелді екен, сіз тәуелдісіз бе, тәуелді емессіз бе, осыдан анықтауға болады. Демек, егер төсекке жатарда қолыңызға телефон ұстап жатсаңыз, сіз онда міндетті түрде тәуелділікке душар болдыңыздар. Ал енді жоқ, мен төсекте жатқан телефон ұстамаймын. Мен оны жұмыс орнымда, жұмыс үстелімде немесе басқа жерде қалдырып кетем десеңіздер, шкафта, бір жасқа жерде. Онда тәуелділікке сіз әлі де байланысыңыз жоқ екенін байқауға болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығы таңсәрі бағдарламасы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Алматы уақыты қазір 9 сағат 29 минутты көрсетіп тұр. 36 секунд. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әлі жарты сағат біздің еншімізде хабарласып, қат жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізден шығармаңыздар. Я, біздің телефон 8-707-724-30. Хабарласып, хабар ошар айтып, өздеріңіздің телефонды, смартфондарыңызды қалай қолданасыздар, осы туралы хабардар етіп отсаңыздар болады. Мен қазір әсем бір әнменен жалғаймын.
бақытқа бөлем өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мына өмірден қалайсың жаным. Нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Қымбаттары тұрмындар, жалғаймыз. Жаңа технологиялар біздің өмірімізде жеңілдеткенімен еңбек өнімділігін арттырғандығы шындық екенін мойындаймыз, бірақ дегенмен ата-ана ретінде смартфон, планшет сияқты құрылғылардың балаңызға тигізетін кері әсерін білгеніміз артық болмас. Бүгінде кез келген баланың қолында мобильді құрылғының жүруі қалыпты жағдайға айналып барады. Бұл туылғаннан қолына ұстатып қоятын ата-аналардың саны күннен күнге өкінішке орай артып барады. Бұл мақтанарлық па, немесе қуанарлық та жағдай емес екенін біз естен шығармайық. Себебі смартфонның кері әсер балалардың дамуын тежейтін ғалымдар дәлелдеген екен. Балаға смартфон ұстатпаудың мына жерде 10 себебі бар екен. Осыны рет-ретіменен сіздерге айтып берейін. Бірінші, егер осы жердегі айтылған осы нәрсе сіздердің өмірлеріңізде болып жатса, қымбатты отырмандар, өкінішке орай бүгіннен бастап ойланатын сәт. Сондықтан да бұл өте шындық, бұл өте ойландыратын нәрсе. Ол жай бір құлақтан кіріп екінші құлақтан шығып кететін бір нәрсе емес. Бұны біз зейін қойып тыңдап, жүрегімізбен қабылдап, осыған бар күшімізді салуымыз керек осы нәрсені тоқтатуға. Бала қолында смартфонның болуы қаншалықты қажет болса да, ол ата-ана мен бала арасындағы байланысты бұзады екен. Смартфондағы бағдарламаларды, яғни қолдану, мезеттер жауап беру балаңызға көңіл бөлуді арттырмайды. Санасы енді жетіліп келе жатқан балаға табиғи тығыз қарым-қатынас ауадай қажет. Баламен табиғатта жиі серуендеу керек, үйде көп әңгімелесу арқылы ғана байланыс жасай алады. Сізбен емес, смартфонмен сырласатын бала өсуді мақсат тұтпасаңыз, қолына смартфон ұстатудың алдында ойланыңыз дейді. Екінші, смартфон баланың шығармашылық, оның ішінде креативті ойлауын тежейді екен. Телефондағы түрлі ойындар мен бағдарламаларды қолдануға мүмкіндік алған баланың шығармашылық ойлау процесі тоқтай бастайды дейді. Әсіресе ойындардың қаупі өте үлкен депті. Олардың ойлауын тежеуімен қатар оптикалық сенсорлық дамуына кері әсерін тигізеді екен. Көбінде баланың іс-әрекетінің баяулайтынын байқауға болады. Бала ұйқысының бұзылуына себеп болады дейді. Ғалымдардың зерттеуінше, смартфон жат бөлмеде болған жағдайда ұйқысының қанбауына, ұйқыға кеш жатуы мен шаршаңқы болуына бірден бір себеп болады. Баланың уақытылы ұйықтап, келесі күнге миын тынықтыруы оның өсуіне маңызды екенін білесіз. Алайда оның қолында смартфон болса, ол мақсатқа жете алмайсыз дейді. Қарасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, өте бұның зияны, пайдасынан зияны көбірек болып тұр ғой, жалпы қарасаңыздар. Және біреуін оқи кетейін, өз іс-әрекетінің салдарын ойлауға мүмкіндік бермейді екен. Қазіргі таңда жеткіншектер өзара қарым-қатынасты түрлі шарттарда жазу арқылы жасайды, ал смартфонды пайдалану арқылы жылдам жауап беруге де дағдыланады. Жылдам жазам деп ойланбай жауап беретін жастар өсіп келеді. Оған дәлел ретінде тәжірибе жүргізілген балалардың мына мысалын қарастырсақ болады деді. Чат ашып, оған достары ортақ балалардың сөйлескенін бақылап отырған, достары арасында келіспеушілік болып, өзара қысым көрсетіле бастайды. Осы жағдайда чаттағы бір бала өміріңді жоғалтқаныңды тілеймін десе, жақсы отбасында тәрбиеленген балалар да еш ойланбастан сенің де деп жауап берген екен. Осы тәжірибеден ақ смартфонның балаға өзінің іс-әрекетінің салдарын ойлануға мұрша келтірмейтінін байқауға болады дейді. Ары қарай, смартфон баланың оқуға деген қабілетін төмендетеді екен. Яғни баланың білімге деген құштарлығының төмендеуіне сабақ уақытында ойынның басқа нәрсеге бөлінуі себеп екен мұғалімдерді жиі айтып жүр. Зерттеу нәтижесіне қарайтын болсақ, смартфон құрылғыларын көп пайдаланатын баланың математика және физика пәндері үшін қажетті дағдының қалыптасуын бұзады екен. Яғни смартфонға жақын болған балаларда нақты ғылымға әлсіз жеткіншектер өседі дейді. Смартфонға тәуелділік қалыптасады, яғни түрлі ойындар мен бағдарламалар арқылы өзіне тәуелді ететін смартфондар оның ұзақ уақыт бойы тіпті ересек өмірде де оның есірткі шегуші секілді тәуелді болуын жүзеге асырады дейді. Я, қымбат отырмандар, қарасаңыздар, балаларға өте зиян екенін осы тұста байқауға болады. Психикалық саулығына да әсер етеді екен. Мамандардың айтуынша, балалар арасындағы депрессия дейміз, яғни күйзеліс, инфекция, яғни себептерінің қандай жағдайда интернет пен смартфон секілді құрылғыларды пайдаланған болады дейді. Яғни мамандардың пайымдауынша, яғни смартфондағы ойындарда жиі қорқытып үркіту орын алады. Бұл оның психикасына кері әсерін тигізетіні ол айдан анық. Және балаңыздың физикалық саулығына да зияны бар екен. Смартфонды пайдаланушылар бір орында қимылсыз отырғады. Сондықтан бұл жеткіншектің дене бітімінің дұрыс өсуіне, қалыптасуына кері әсер етеді. Олар таза ауада көп қимылдауы тиіс. Соның салдарынан марқаның қисаюы, көзінің көру нашарлауы, артық салмақ жинауы, тағы басқа аурулар пайда болуы мүмкін екен. Мінез құлыққа да өзгертеді екен, яғни смартфонды күніне 2 сағаттан артық пайдалану бала эмоциясының өзгеруі мен әлеуметтік мәселелердің тууына үлкен себеп. Мінезінде тұйықтық пайда болады, алуан түрлі ойындар жеткіншектің көңілін бұзуына, оның өзімен өзі жалғыз болуына деген ынтасын арттырады. Және балаға зорлық-зомбылықты сезінбей өсуіне әкеп соғады дейді. Мысалы, смартфон арқылы түрлі зорлық-зомбылық ойындар, чаттар немесе интернеттегі әдепсіз видеоларды жиі көретіндіктен агрессивтілік және агрессивті мінез құлықты қалыптастырады екен. Оның зардаптары қазіргі уақытта да пайдалы байқалып жатқанын куә болып жатырмыз деген екен. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл мәліметтердің бәрі массагет.кз сайтынан алынып отыр. Ендеше осы қарасаңыздар, смартфонның зияны, балаға деген зиянын ары қарай да жалғастыра беруге болады, бірақ осының өзі қымбатты тыңдармандар балаға қаншалықты зиян әкеп жатқанын байқауға, ойлануға бізді мәжбүрлейді деп ойлаймын. Сондықтан да қымбатты отырмандар, қазір мен бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Әлемге алтын нұрдай тарады жаным жалауы жа
жүрші жарығым.
Мәңгілік арман,
мәңгілік арман,
бақытыңа сенің.
Асқардағы шынарым өзіңсің, аспандағы шырағым өзіңсің.
Қымбат тыңдармандар, ары қарай жалғаймыз. Мынау ұялы телефонның, ұялы телефонға телміріп отыруды қалай тоқтатуға болады? Осы туралы бірер мәліметті бере отырайын, кеңесті. Жалпы техника дамып жатқан дәуірде одан өзіңді тым алшақ ұстау әрине қателік дейді. Дегенмен, құрастырып жатқан ғалымдардың өзі жиі пайдаланбауды ұсынады екен. Әрбір ойлап табылған құрал адамның еңбегі қасіреті дейді. Өткені бүгінде шыққан түрлі техниканың әсерінен адам ағзасында түрлі аурулар пайда болып жатырғаны ол анық. Ал мұның алдын алу үшін көптеген шаралар, психологиялық кеңестер өткізіліп жатады. Әсіресе ұялы телефонға телмірген жастардың қатары күн сайын артып келетіні бәріміз куәміз. Ата-аналардың алаңдатқан осынау смартфондар, смартфонға телміру әдетін қалай тоқтата аламыз? Руден университетінің әлеуметтік және дифференциалды психология кафедрасының доценті, психология ғылымдарының кандидаты, отбасылық психотерапевт Елена Чебатарева былай деген екен. Күнделікті қолданатын график жасаңыз дейді. Бір сағат ұялы телефон қолдансаңыз, одан кейін сабақ оқу керек. Белгілі бір уақытқа оятқыш қойып, және сол уақытта өзіңізді жеңімпаз ретінде жігерлендіріп, бірден телефоннан алыстап кеткеніңіз жөн дейді. Өзіңе мотивация бер, ең дұрысы сізге көмекшілер керек, ол ата-анаңыз болса тіпті жақсы. Олар сіздің графигіңізбен таныс болу керек. Керек және сол уақытта техникалық құрылғыдан алыстауыңызды айтып, ескертіп жасағаны жөн. Көмекшіңіз не серіктесіңіз, досыңыз болса тіпті керемет. Екеуара келісім жасап қойыңыздар дейді. Кім өз уақытында жоспарымен жүрмесе, ол айыппұл төлесін немесе қатаң жазалансын дейді. Бұл өзіңізді тәрбиелеуге де көмектеседі екен. Және жеңімпаз керісінше сыйға ие болған жөн дейді. Осы қарапайым әдісті орындау арқылы ұялы телефонға телміруден арылуға болады екен. Себебі әркез ұтылған сайын қалтаңыздан ақша кетеді. Қиналатын боласыз. Бұл сізді қиын жағдайларға алып келуі мүмкін. Адам баласы жеген таяғынан сабақ алмаса, бейқам жүре береді екен. Ал жаман әдетке айналған әрекеттің соңы жақсылыққа апармасы анық. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біз телефонға, смартфонға телміріп отырудан арылу үшін айтылған бірер кеңес. Бұл шынымен де біздің пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Сіздер де, қымбатты тыңдармандар, өздеріңіз өмірлеріңізде осы телефоннан қалай арылуға, қандай жолдарменен арылып жатсыздар, осы туралы біз айтуға болады. Мысалы, мен көп жағдайда тамақ ішіп отырған кезде телефонды қолданбауға тырысам, бірақ өкінішке орай кейде әлсіздікке беріліп қоятын кезіміз болады. Телефонды ұстап алып сол кезде қолданатын кездеріміз болады. Сондықтан да осындайдан аулақ болғанымыз жөн. Мына жерде ғалымдардың ұялы телефонның электромагниттік толқындарының адам ағзасына қаншалықты зияны бар екенін зерттеп қараған екен. Көп елде осыған байланысты арнайы программалар құрылып, 3 жылдың көлемінде зерттеулер жүргізілген дейді. Оған 12 елден келген 15 мың дәрігер маман қатысқан екен. Олар зерттеу нәтижесінде құлақтың маңайында орналасқан ми, көз, сілекей безі, құлақ түйсіктеріне көп көңіл бөлген екен. Шында да ұялы телефонды тым жақын қолданғанда одан электромагниттік энергия бөлінеді екен. Бұған тура осындай энергия микротолқынды пеште тауық етін пісіргенде шығады екен. Бұл энергия адамның миына және басқа мүшелеріне әсер етеді дейді. Көрдіңіздер ғой, қымбатты тыңдармандар, телефонның қаншалықты зияны бар екенін біз естен шығармайық. Телефон антеннасынан бөлініп шығатын энергия ауаға таралып қоймай, адамның құлақ тұсындағы тірі клеткаларға сіңеді. Өйткені энергия ешқайда жоғалып кетпейді, бір түрден екінші бір түрге айналады. Яғни ұялы телефонмен сөйлесуден гөрі хабарлама жазу балалар мен жасөспірімдер үшін қолайлы. Себебі сөйлесу кезінде құлаққа берілетін электромагниттік сәулелер хабарлама беруден әлдеқайда көбірек бөлінеді екен. Міне, бұл бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының басшылығы 2000-2004 жылдар аралығында 13 елде зерттеу жүргізген. Оған 12800 адам қатысқан екен. Енді шақырматыр отырмандар, ұялы телефон пайдалану кімнің мұй ісігінің өсу жағдайына 8 жағдайдың алтауында анықталса, бір зерттеу бойынша мұй ісігінің бірі глиома, яғни 39%-ға өскен екен. Күніне 4 рет артық пайдаланушының бас ауруы 3,5 есе көбейген, және қан қысымы да жоғарылаған екен. Міне, оның зияндарын айта берсек, ол тоқтату мүмкін емес. Енді шақырматыр тұрмандар, дана болайық. Біздің уақытымызда міне өз мәресіне жетіп қалды. Балаларымызға әрине мүлдем техникадан құралақан қалсын деп айта алмаймыз. Білу керек, үйрену керек, бірақ уақытын қадағалап отыру керек. Және сізде әрине телефонды қолданба деп айтпаймыз. Қолдансаңыз да, бірақ уақытын қадағалап отырыңыздар. Әрине жаңалықтарды білгіміз келеді, бір нәрсе үйренгіміз келеді, біреудің бір жағы жақсы сөздерін естігіміз келеді. Ал бірақ соны қолданғанның өзінде де уақытпен шектесек, ол өзімізге пайдалы. Енді шақымбатыр атырмандар, мен сіздерменен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Яғни бұл жұманың таңында қайта кездесетін боламыз. Құдай бұйыртса дейік, Құдай бұйырса, амандық болса. Ал енді шақымбатыр тұрмандар, сіздерге Құдай жар болсын, аман болыңыздар. Осындай пайдалы кеңестерімізді ескеріп, өмірде қолданып отырсаңыздар, өзіңізге пайдалы. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Таңдаған тағдырым саған сыр ашайын, әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, тымбаттым, бақытыма сен негіз, сүйіктім бейіксің, жаным менен еңісің. Сен барда күтімім ұрайды, жүректің сәлемін жолдайды, аспанның барлы жұлдызы. Дейін таңын жайнашы жадырып жасымдай аңсағаным жаным айналай айналай ғашықпын тек өзіңе айнадай байланай мөлдіреген көзіңе айналай айналай ғашықпын тек өзіңе айналай аймалай елжіретіп сөзіме Қолға қонғандай аспаннан шалқымын